Euskadi Irratian Kirol Legez.
Jose María Paula Arratsaldeon.
Arratsaldeon Maite.
Vicente eta Mindegi aurrez aurre gaude.
Bai, Nafarroako aizkolari txapelketan Vicentek harrapatu egin du Mindegia. Harrapatu egingo luke gaurkoa irabazi ezkero Nafarroako 10. Txapela lortu nahi du gaur. Donestebeko ezkurra pilotalekoan arratsaldeko 6etan jai egun handia dute bertan, azoka eguna Vicenterekin batera beste 4 lagun gaur Donesteben, Amundarain Soroa, Etxeberria eta Rekondo.
Rural Kutxak gure kirolari buruzko informazio guztia hurbiltzen dizu egunero. Rural Kutxa, beti hurbil.
Erremontea daukago, pala ere bai, binakako txapelketetan ditugu biak. Erremontekoak badu gainera final itxura, Ansa Juanenea bikotearen zat, orain arteko hiru partidak galdu egin baitituzte, 6etan hasiko da jaialdi Galarretan eta 7ak eta 4urdenetan Bilbon. Eskupilotan ere, bi jaialdi izango ditugu, 6etan Lantziegon eta 7etan Ataunen. Euskal Herriko futbolak emakumezko derbia du oraingoan igandean 6etan Anoetako derbia jokatuko dute Realak eta Atletikek. Gizonezkoak Espainiako futbol selekziora joanak dira, gaur Danimarkaren aurka jokatzera eta Nazioen Liga deritzan horretan Frantziak eta Israelek gutxean amaitu dute, zorionez ez da iskanbila aipagarririk izan ez da deni. Errugbi ligako partida gaur Agilera estadioan 9etan Miarritze Provenza, ordu berean Iruinean Xota Kareto futbolean Cartagena Iazko txapeldunari egingo dio aurre eta ordu erdi lehenago 8:30etan Angelun Ormadi Marsella izotz hokei partida. Boseo borreko aldiak ere baditugu, orain honetan hemen Euskal Herrian bihar Espainiako 4 titulu erabakiko dira Bilbon, Kasilla Kiroldegian eta 4etan izango ditugu Euskal boseolariak. Bueno, eta nazioartean, boseo borroka edo showa nahi duzuena. Jake Paulen kontra agertuko da Mike Tyson bihar goizaldean Texasan.
Rural Kutxan txirrindularitza atsegin dugu, baita zure aurrezkiak zaintzea ere. Horregatik, zaren bezalako azalela, galdetu gure gordailuei buruz. Bizikletekin gertatzen den bezala, bada gordailu bat pertsona bakoitzarentzat. Informa zaitez ruralkutxa.comen eta jarri zure aurrezkiak martxan. Rural Kutxa, beti hurbil.
Ongi etorri entzuleak, arratsaldeon, ordu beako 24 minutu gutxi dira. Eskupilota askotan dugu abia puntu, Kirol Legez irratsaio honetan, baina eskupilotari aurre hartuta erramienta jar lezagun. Arratsaldeko 6etan Galarretan eta arratsaldeko 7ak eta 4urdenean Bizkaian, Bilboko Bizkaia pilotalekuan pala daukagu. Kutxabank pala liga hori xe abia puntu, Xabier Murua. Arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, pala torneoko bi neurketa Bilboko Bizkaia pilotalekuan, 6. Jardunaldia, lehenengo neurketan Gaubekak eta Del Riok selkapen buru diren Fusto eta Ebai Perezen kontra jokatuko dute, bigaranean Maldonado eta Alkorta, Nekol eta Gordonen kontra arituko dira, eta eskupilota. Txapelketako neurketarik ez da izango gaur, baina bi jaialdi Ataunen. Bertako pilotazaleek etxeko pilotariak ikusteko aukera izango dute, Irei Zubizarreta, Jorander Albizu eta Beñate Senar kantxan izango dira. Partidu hauxe, Zubizarreta eta Iztu eta Senarren eta Albizuren aurka. Jaialdia arratsaldeko 7:00etan hasiko da eta Lantziegon 6:00etan Urrutikotxe eta Morgatxe Barria, Peña eta Lizeagaren kontra. Bestalde, maila nagusiko 4:00erdiko finalaren inguruan, Pello Etxeberriak gurean, esan duenez, txapela jazteko dena ondo egin marko du.
Dena ondo egin, ez? Azkenean, hasieratik sartu partidan, borrokatu asko, hori seguro, eta hortik uste joango dela partida.
Unai Lasok neurketei ezartzen dien abiadurak eragiten dio kezka gehien Pello Etxeberriare.
Igual kriston ritmoa sartzen du eta bueno, velozidade hori, ez? Azkenean Unai oso agresiboa da eta igual hori izango da gehiena.
Dakizunez, finala igande honetan 8 izango da Bizkaia pilotolekuan eta B serieko finala, hori bihar bertan jokatuko dute Labriten, Joanes Bakaikoak eta Iker Larrazabalek.
Ba, gaurko aktualitateari berriro helduta eta erramienta hartuta, saski hartu eta Galarretara jo behar dugu, arratsaldeko 6etan gaur erremonta jaialdia dute bertan eta buruzburuko txapelduna Larri Dabilela entzun dugu. Bueno, Larri Dabil, pentsa, berak eta Juaneneak puntu positiborik ez dute, bitxia da gaur egun puntu negatiboak ere agar daitezke pilotan elkapenetan. Imanol Lanza gurekin dugu. Arratsaldeon, Imanol.
Arratsaldeon.
Bueno, zeuri eta Juaneneari gauzak bai okertu ere lenda biziko itzulian. Ze ari da gertatzen, Imanol?
Bai, asko okertu zaizkigu, ez? Ba, bueno, denak bezala honek be esplikazioa baka. Ba, gure kasun izan duzan, bueno, nik esan buruzburukua bukatu zanean, ba, fisikoki oso justu bukatu nun, ba, pare bat lesio txikikin, gorputare lerrinda, eta ba, pixkat lehenengo jardunaldi joi bihar baino goizo aldatu zitzaigun, ez jokatzekotan ehondu nitzan, azkeneko bai, larun batian zan partidua eta ostia larte ba, hoxe, duda hortan jokatu gero nuez, jokatzi erabaki nun, asko sufrituta, eta ja pixkat hor dinamika negatibu hartu genuen, da, ba, bueno, beti pasatzen bezala, ba, pare jairen nola bat zalantzak transmititzen zaizkio, ez? Ta nik uste, ba, oi, lehenengo jornadatik gaizki hasita, eta, bueno, geho, bigarren guane nahi zein partio txarra ezin, ba, berrize galduta, ba, ja, klasifikazioare zailtzen hasi zan, geho, hirugarren partido hortan akatxe izan duzan, ba, klasifikazio horren presiluak erain da lehenengo seta galduta pixka eta mildu inginala, eta, bueno, nik uste guain, ba, ja, txip aldaketa itxekore astebete deskansu dukideu, esaten bezala nire fizikoki pixkat buelta eman dio, eta guain, ba, bigarren buelta txukun bat itxeko elburuakin, oida, guain elburua bai.
Bueno, irugarren partida egia esan, amaboste eta lau eta amaboste eta zei, haze egurra hartu zen duten, Urriza eta Larrañagaren kontra, justu gaur, hoien kontra jokatu behar duzu. Beraz, askotan gertatzen da, dena galduta dagoenean orduan txeasi bat honena ematen. Esperantza horrekin bigarren itzuliari begira, Imanol?
Oida, bai, esatik zuten bezala, nik lehen urteko ere emaitzo ikusi nun, ba, azkenian partio guztik mundu badia, bai aritze eta bainei, bueno, partio nik uste ondo sartu ginala, baino, ba, asiera hortan pare bat eskapada behien alde, marka hori aurka eta horrek generatu zigun zalantza horrekin, ba, gio errexira batzia lortu zuen, baino, zuk esan bezala, partio guztik desberdina dia, nik uste hau erabat partio berria izango ala, nahi deuna da, ba, guk gaur behaiei generatu ez, zalantzaik, ba, behaiek klasifikazioako bihar ditpelako puntuik, eta behintzat itxura ona eman, eta bigarren buelta honetan, ba, gure maila eutxi behintzat.
Arratsaldeko sei dan hasiko da, Galarretan jaialdia, bigarren partia dugu, txapelketakoa, Ansa bigarren eta Joanenea, Urriza eta Larraina gaur ezaurre, azken bi urteetako buruzburuko txapelduna zenuten. Ea, ba, Augusto onarekin, asteko moto dugazuen bigarren itzulia. Imanol Ansa, eskarek esko.
Ba, izu editatik.
Emakumezkoetan, Master Cup, lauterdiko txapelketako partia importanteak ere bai, eskupilotan, bihar, Ermuan, Arratsaldean, Olatz Arrizabalaga, Itxaso Erasunen kontra, Maialen Etxegarai, Andrea Kapellanen kontra, eta Enara Gaminde, Miren Larrarteren kontra. Baina gaurko protagonista nagusia, eta aizue, aizkoraren historian pixkanaka bere izenari toki egiten ari dena, Iker Vicente da. Hautagai bat eta bakarrak gaur Donesteben Nafarroako aizkolari txapelketa irabazteko Jon Altuna, Arratsaldeon.
Arratsaldeon Josemari eta Mikel Mindegia handiaren marka berdintzeko aukera dauka. 10. txapela nahi du Otsagabikoak. 2015ean lortu zuen lehenengo txapela Vicentek 18 urterekin. Geroztik ez du utxik egin. 9 lortu ditu segidan. Pentsa, Mindegiak lehenengoa 33rekin irabazi zuen 80ko hamarkadan, 82an zehazki, eta 24 urte beranduago, 2006an eskuratu zuen azken Mindegiak 47 urterekin, Vicente.
Presio puntu batera gitxeita horrek ez, bueno, inbeharroi sentitet bizkat irabazi nahi dut bai, hori lortzeko, beretzako, ba, bueno, kriston horrea delako, ba, bueno, hoien arten, eotxea bakarra izena hundi hoien arten, netzako kristona da, bat lortu nunen ja niretzako kristona zen horretia, eta bueno, oain Mindegia berdintzea niretzako kristona izango litzake.
Vicenterekin batera, Txomin Amundarain, Josean Etxeberria, Jon Rekondo eta Ibai Soroa ariko dira Donestebeko finalean leian. Iazko finaleko protagonista berberak dira. Podiumerako borroka izango da gainerako lau aizkolarien artean. Lekunberriko kanporaketan Vicenteren atzetik Amundaren selkatu zen bigarren, 3:24. Favoritoa esan duzu bat eta bakarra da, baina enborrak ebaki egin behar dira txapela lortzeko. Gaur kanporaketarekin alderatuta, lan bikoitza izango dute Donestebeko finalean, 4:40, 4:60 ontzako eta 2:00 ebaki beharko dituzte. Arratsaldeko 6:00 hasiko da finala.
Ba, azte bukera benetan betea, gaur bertan hasita Herrikirol munduan, ze bihar Abadinon arratsaldeko 6:00 harri txikietako Euskal Herriko txabelketa da, hautagai bat eta bakar esan barko dugu hemen ere Mikel Lopetegi, eta arekin batera Paulo Azpiazu, Xabat Olaizola, Iraitz Arruti, Jon Gizasola eta Oskar Akuaz. Eta igandean, bigar mailako aizkolarien txapelketa Azkoitian, gure udal pilotalekuan eguerdiko 12:00, Eneko Otaino, Ugaitz Mugertza, Iban Resano, Julen Alberdi, Julen Aranberri, Eta gurekin behar du, arratsaleko ordu biak laurden gutxi, Mikel Larrañaga. Itzulera operazioan daukagun aizkolarietako bat esango genuke, ze badakizue, xerpa batetik, federazioa bestetik, hauei katea jarri zieten hanketan eta Gobi basamortura eraman zituzten, eta orain pixkanaka gora igo behar. Alberdi, Otaño, Larrañaga bera, arratsaleko Mikel.
Bai, arratsaleko.
Nola doa itzulera operazioa? Orain honetan iritsiko zarete, lehenengo mailara, Mikel?
Bueno, lehenengo jaren txapaketik joarko dugu ez, eta nahi nuke bintzat. Hortxe aurren bi puestotan egin eta berriz lehenengo maila aldatzi ez.
2019an, bigarren eginda, lehen da biziko mailako finalean, pentsa, 2019an, irugarren eginda zaude, iru aldiz. Azken aldi honetan, buruan ibili duzu bueltaka esan edut, aizkorak izan duen prozesu honetan guztian, irabazi baino gehiago galdu ez ote duzuen egin, bidean, Mikel?
Bai, ez, igual egin esan jatu egualde hortatik ez, Euskal Herriko txapeketi azkeneo iru urtetan jokaburgen ba, ez jokatze horrekin ez, baina bueno, gauza olai, zuru esan duzun bezala lehen hankatan da eskutan da kati ipinizikioen ez, da, bueno, ba, atzea garritze, ba, iruaren mailatik egin asiatzen ziun, du geure zean prozesu ematen egia ez, da, a ber, oin gontan, ba, lehenko maila berreze buetatzeko modu iten.
Bueno, hor zuen inguruko Otaño, zuzeu eta Julen zarete. Autagaiak noski iganderako, autagai nagusiak. Alberdi, kanporaketan aurretik izan zen. Eta orain, Mikel?
Bueno, hoi ja jaien bertan ikusi erko dugu ez. Nik esan du eguneko eguninen haula ez, baina, bueno, lan txukun bat eiteko ideatan du ez, eta normalien ba aurrera pasatzen den duke, ez? Ba, gizu Julen Alberdi hor dago, Otaño hor dago, ta hoe bea llegue horta hoe, ez? Baina bueno, jaien ikusi berko dugu ber zenbateaino egiten.
Bueno, eta ikusiko dugu ea nork kentzen dituen eskuburdinak, ea arrastaka dabilkizuen kate hori nork kentzen duen, baina bi lagunek kenduko dute. Hirugarren batek katearekin jarraitu beharko du. Otañok Alberdik edo Larrañagak. Hiru hobetatik bi txapeldunarekin batera, azpi txapelduna datorren urtean ba Iker Vicenteri lanak zailtzeko prest izango dira. Mikel Larrañaga, eskerrik asko. Segiondo.
Bai, eskerrik asko zuei. Bai.
Egin dezagun aurrera, herrikiroletik atera eta ziklismora jo behar dugu. Begira, askotan esaten dugu ezagutu dugun garairik onena aberatsena ari gara bizitzen txirrindularitzan. Big Six hori, sei handi hoiek askotan aipatzen ditugu, baina dena ez da zoragarria. Gaurko egunez duela urte bete, Josu Etxeberria, Caja Rural taldeko txerrendulari iturmendiarrak, istripu larria izan zuen, izan, entrenatzen ari zela. Eta haren ondorioak, agerikoak ditu oraindik ere harritxu Uribar.
Urte bete gaur istripu larria izan zuela Josu Etxeberriak, iza inguruan entrenatzen ari zela. Oraindik ere, errehabilitaziora joan behar izaten du, bi hitzetan esan da, dena hautsi baitzuen.
Ba, asko erreuperatu ez. Nionerako dena utxitan okala goitik bera, baino bai gehiena kostatzen zaidana ba hankazia, bi beko itxin ditun, eta hor operiazia eta material asko duket jarrita, eta bastante limitatzen zentu hartan, eta bai hori da, engerra ematen didan gauz hau nina, baino, nena bai. Beste nam nahiko bizitza normalerako ondo. Bai, bizitzutarako ja beste kontua izango da.
Txirrendulari lizentzia du, baina ja da ez da txirrendularia, baina ezagutu du mundu hori alde on eta txarrak ditu.
Alde batetikan, gorra da presio aldetikan, mundu guztia ikustitu, itezuna, betezuna, iten azkenen, zenbaki bat bezala zea, bai arlo pertsonala ez dala asko kontun hartzen, bakarrik zure maitzak zea ez, da alde hortatik oso horra da, baina baita ere beste alde batetik han, ba hori lortzeko itezun ibilbidea eta bihurtzutzean pertsonan horrea iritsia ze, ba asko merezidura.
Etorkizunean zer egingo duen oraindik ez du argi.
Prozesu guztia hau bukatzeanen, guain dik geratzen zaila laba ikusi gau, zein zer buru lortu, eta bizitzai aurrein motivatzen dian gauzekin.
Hogeita la urte ditu, kontatzeko moduan da, bizitza du aurrez aurre.
Ba, ez da gutxi, baina aio bizikletari Josu Etxeberriak. Bueno, Raik gaur aurreratu duenez, Italiako komunikabide enpresa ezagunak, Pogatxarrek datorn urtean, Turra eta Espainiako buelta egingo menditu. Eta iragarkietara joan aurretik, boseoan, oraintxe Manu Maritxara lankidea bidali duen premiazko informazioa, azkenean lau ez, hiru boseo borrokaldi izango dira bihar Kasilan. Ander Amatriainek min hartu eta bere konbate ezpaita jokatuko. Beraz, pixu harinetan, Jokin Garzia, Brian Pelaezen kontra. Erdi pixuan, Jon Jader Obregón, David Álvarezen kontra, eta azkenik, Oilar Pixuan, Sebastián Látigo Pérez, Raúl Zabalaren kontra. Eta, bueno, boxeo borrokaldia, edo auskalo, show Amerikarra jarraitu nahi duenak, Texasen du bihar goizaldean itzordua. Jake Paul, interneten debiltzen den streaming bat, pentsan uren kontra. Buelta zera doa, Mike Tyson.
Bertako Txapela, aizkolariak, bertakoak dira. Gureak, bertako bezala, igogailuen mantentzelan zerbitzua eskaintzen duen bertako enpresa. Bertako pertsonei lana eman eta bertako kausa sozialak babesten dituena. Aurrekontu eskatu eta zatoz bertakora. Bertako, liderrak zuri esker. Bertako
Onurak dituzu toki zerbitzuko dendan erostean. Abian da Euskadi Bono Denda kampaina. 10 euroko deskontua, 30 euroko erosketa eginez gero, ordainketa egitean zure Euskadi Bono Denda eskatzen baduzu. Sartu euskadibonodenda.eu webgunean eta informa zaitez atxikitako establezimenduei buruz.
Euskadi Bono Denda, 10eko bonua. Mozkin Komuna, Eusko Jaurlaritza.
Ba zenekien Eizak trafiko istripuak ekiditen laguntzen duela. Ba bai, izan ere, Eiza bizitza da. Zergatik jakin nahi baduzu, sartu irubebikoitza.lakazaesbida.eusen. Euskadiko Eiza iraunkorra eta biodibertsitatea fundazioaren mezua.
Lehenik udazkena. Gero, negua. Gero, Euskaraldia. Elkar mugituz egingo dugu.
Aurreko urtean 6.500 eta 13 salaketa jaso ziren Euskadin emakumeen aurkako indarkeriagatik.
Indarkeria matxista ukatzea, haren alde egitea da. Batu gaitezen geldiarazteko. Azaroak 25, emakumeen aurkako indarkeria desagerrarazteko nazioarteko eguna. Emakunde, Eusko Jaurlaritza, Foru Aldundiak eta Eudel.
Kirol Legez, Euskadi Irratia.
Bueno, ba, Parisen Bart. Zorionez ez da dakigula behintzat aparteko istilurik izan, baina txistu jodiote Israelgo ereserkia jarri dutenean. Frantzia eta Israel aurrez aurre. Kalean protesta giroan, 4.000 polizia edukiera laurden ere garri dute estade. Eta Palestinaren aldeko aldarria, jendeak, aserre. Eta partida egia esan, inor gogoan izango ez duena. Frantzia ez aurre eta ez atzera, Frantziak eta Israelek utxean amaitu dute, Belgikak utxeta bat galdu du etxean Italiaren kontra, eta azpimarratzeko baita ere, Ingalaterrak utxeta hiru irabazi izana Grezian. Gaur besteak beste, Euskal Jokalariak bertan daudelako aipatuko dugu, Danimarkan, Kopenhagen 9 laurden gutxiagotan, Danimarka eta Espainia hariko dira. Eta astebuka era honetan, emakumezkoen futbol derbia izango dugu, bere ala bilduko dugu horko berri, baina bihar aurrena Eibarren partida daukagu, Eibarrek Madrid Club de Futbol taldearen kontra, Xaber Murua, bihar partida dauka Madrilen.
Bai, etxetik kanpo, arratsaldeko bostetan, garantzen diko leia, talde Eibartarrak, aurkariak baino, 2 puntu gutxio ditu, irabazi ezkero bera aurre hartuko lioke. Gerai Martin, Eibartarren entrenatzaileak esan du gogotsu daudela.
Gogotsu, badakigu irtera zaila dakagula, baina konfiantza askorekin eta hundiarekin goaz Fuenlabradara. Jakinda partido ona egingo degula eta puntuak ekarriko ditugura bueltan, seguru.
Azkeneko 7 partiduetan puntu bakarra atera du Eibarrek. Denboraldi hasiera bikaina izan zuen Gerai Martiren taldeak, lehenengo 2 neurketak irabazita, baina taldeak behera egin du. Hori dela eta jaitsierako eremu orain 3 puntura dago.
Gurea, argi dakagu puntuak lortuko ditugula, beste taldeak ere, ja aurrerago ikusiko edo beidatuko dugu gehiago sailkapena, oraindik ez. irtera zaila dakagu, urrengo astean beste irtera zaila bat, urtea bukatu baino lehenago beste bi partido zai, baino lehen urtean ere izan genuen hilabete zailak eta puntua lortu genitun. Helburua da, bihartik aurrera puntuak lortzen astea.
Aurreko denboraldian Eibar gai izan zen Madriden Fuenlabradan bertan irabazteko bat eta bi, baina ezin aztu Ipuruan talde honen kontra galdu egin zuela Eibarrek bat eta sei.
Beraz bihar Eibarko emakumezkoek partia eta baita gizonezkoek ere etxean Ferrolgo Racingen kontra Ipuruan. Euskadi Irratiak gaur Bartzelonatek egin du Faktoria irratsaioa, atzo Ondas sari ematen ekitaldi biharamonean eta han izan dugu saioan Irene Paredes jokalari legazpierra. Aretxik biltzen du ondoen emakumezkoen futbolak izan duen bilakaera Paredes.
Momentu horretan oso zaila zen. Etzegoen aukerarik emakume bat profesionala izateko eta beti esaten dut referenterik gabe hasi nintzen eta pixkanaka bidea egin dut, bideaz disfrutatzen eta toperik jarri gabe. Uste dut oraindik urte batzuk baditu dela goi errendimenduan ibiltzeko eta gero ikusiko dugu zer gertatzen da.
Irene Paredes, gaur hemen Euskadi Irratian, erreferenterik gabe hasi zela esan du. Bitxia da. Orain erreferenteak badaude bai noski. Realean eta Atletiken daude erreferente horiek Arratsaldeko 6etan, anoetan Jon Altuna igandean.
Hori da iritsi da urteko egunik politenetakoa bi taldeentzat. Realearenako ateak zabalduko dituzte Euskal Derbia jokatzeko. Nerea Izagirre Realeko kapitaina da.
Badakigu Atletikek dakan potentziala altua dela, intentsitate handiko talde badelako eta agia da igual gure jokua beti gehiago ikusten da, baina beraiek intentsitate handia izaten dute, ondo defenditzen dute eta beti kostatzen zaigu, ezta? Zuek ere badakizue derbia jokatzea ez dela erresa izaten, emozio asko dagoelako, sentimentu asko ere bertan eta partio zaiak izaten dira jokatzeko, ezta? Pertsonalki gustatzen zaizkiten partioak dira. Egia esan, beti ondo sentitu izan naiz.
Bederatzi jardunaldi jokatuta, estu daude kontuak zelgapenean. Bi puntuko aldea dauka Realak. Marta Sanadri jokalari zurigorriak badaki, partida irabaztea, zelkapenean aurrea hartzearen sinonimo dela, laugarren jartzearen sinonimo.
Badaki gor justu gaudela, puntuekin oso apretatuta dago dana, eta gure intentzioa hortik hiru puntuak lortzea eta sensazionak izatea da. Nik uste aretan egongo dela partidua, azken finean okasioak izan alditugu, baino gauza da gola sartzea. Entrenatzaiez aldatu dute eta honekin saiatzen ari dira pixka bat direktago jokatzen, eta hori izango ditugu igual arazoak.
Azken jardunaldian Realak huts eta bat irabazi zion Deporri Riazorren. Atletikek 3 eta huts menderatu zuen Betis Lezaman. Bi taldeak denboraldiko momenturik gozoenean daudela esan daiteke. Pasaden denboraldiko bi derbiak Atletikek irabazi zituen.
Bueno, gaurko ekitaldi gehiago ikusten duzu zeinen egun betia dugun gaurkoa Osasuna Magna Cartagena. Iazko txabelduna areto futbolean 9etan Anaitasuna kiroldegian eta Lapurdiko bi kirol taldek elkarrean segidako jardunaldia dute. Abia puntu Miarritz Olympic. Aguilera norgeiagoka olatzi du ate Provenzaren kontra.
Beste erronka bada eta ez nola nahikoa, helduten asteburukoa ostiralean izanen da partida, izan ere liderra etortzen da Aguilerara, Provence rugby, zerrengo nuke, sasoin astapen oso ona egiten duena, eta azken partidak irabazi dituena, beraz, badakigu, pentsa, sei partidetarik bakarra galdu du Provenzek, azken sei partidetarik, baina. Badakigu etxean Agileran Miarritze azkar dagoela, bere publikoaren aintzinean, eta erronka bada, baina nik uste Lapurtarrak gai izango direla partida horren eramaiteko ere, Terramezela, Miarritzek irabazteko gaitasuna badu, eta seguro irabaziko dela.
Eta errematea, izotzko gehiarekin? Olatz?
Bai, eta Berritxarrak angeluren dako, ezin burua altxatuz, rangino, jenden astean bi partida importante zituena, bat lidarren kontra ezin izan zuen deus egin, baina hori badakigu, beste mail batean da Grenoble, bat zazpi, baina bigarrena galdu, eta horrek mine egiten du, Sergi Pontoazen kontra, Sergi Pontoaz aurkeri zuzena izango dena pentsatzen dugu, bost eta huts galdu zuten Lapurtarrak, eta orain ostiralean Marseillen kontra hariko dira, hemen, angelun, labak lerratokian, ez dute partida erresa, Marseille ere gainek aldean baita, ea, buru altxatzeko manera dute, baina zinez, ari dira hor momentu txar batean dira hor mandiko jokalariak.
Bueno, eta igandean Masterseko finala izango da, Angeluko aitzpean trinketean, Pierre Etxeberri eta Sánchez, Peio Larralde eta Dukasuren kontra. Euroligan, baske da, Haze belarrondokoa, haze aste beltza Xabier Murua Baskoniak, ez da?
Kolpe latza, laugarren orketa errezkan galdu du Baskoniak, Barte taldera barrak ez du inungo kerepik, ez da? Monako, nagusi, 75 eta 87. Laso kopeta ilun azaldu doa norketa ondorengo prentxaurrekora, entrenatzaile gazteiztarrak esan duenez bere taldeko jokalari batzuek, akatsak egiten jarraitzen dute hasieratik eta egoera hori kezkagarria da. Espainiako ligan, Ardoiren bigarren garaipena, Zizur nagusiko taldeak 2 puntoko aldea zirabazitu Barte Lugon, Enxindoren kontra, Lointek Gernika Bizkaiak ere, irabazi, Malosten, Ferrolen kontra, 13 puntoko aldeaz. Hane Ola eta Gernika taldeko jokalaria da.
Ongo, aztia purate gatsa izen da azkenien entrenamentu, bai, batzuk faltan eukiguz ekipokak, eta bueno, nik uste azkenia ondo ataragula partidue, azti ez da izen erza, esan duten moduen.
Eta beste bi taldek galdo egin dute, Ideke Eusko Tronek etxean Perfumeria Samenidaren kontra eta Araskik Badalonan Juventuden kontra.
Eskubaloia osatuko dugu, Bidaso Irunek gaur partia duelako 8:00 etxean Guadalajararen kontra. Besterik ez, iluntzeko tartea, 8:00 gogo egutxi, gero artean.